bir də sonlu Azərbaycanlıları təbrik edirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sağlıq olsa gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Bugün bəzi şimal-şərq rayonlarında da hava bulutlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan da xoş xəbərlər eşidəsiniz deyir sizə Azadlıq Radiosu və keçir saatın son xəbərlərinə.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq.
Kandaliza Rais və Mətiyarovdan görüşdə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səsirməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa bölgədə xaos artacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Muqtada Əl-Sədrin yardımçısını buraxıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Raislə bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən memorandumla yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrin də aparılması gözlənilir. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı memorandum Xəzər və Orta Asiya qazının Rusiyadan keçmədən Avropa bazarlarına çıxaracaq qaz kəmərlərinə dəstəyi nəzərdə tutur. Azərbaycan daha öncə Avropa Birliyi ilə də oxşar sənəd imzalamışdı.
Elmar Məmmədyarovun Kandaliza Rais ilə görüşündə Azərbaycandakı insan haqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Burr belə bir xahişlə dövlət katibinə məktub ünvanlayıb. Richard Burr Azərbaycanda insan haqları siyasi məhbus, xüsusən də keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığın Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda deyilir ki, Fərhad Əliyev qərb yönümlü siyasətçidir və onun həbsi istintaq prosedurlarının heç birinin bütün normalara cavab verməyib.
BMT-nin baş katibi Azərbaycana gələcək. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə danışılıb. Azərbaycan BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Akşin Mehdiyevin mediaya verdiyi məlumata görə, cənab Məmmədyarov İlham Əliyevin dəvətini BMT-nin baş katibinə çatdırıb və Ban Ki-moon dəvəti qəbul edib. Azərbaycan səfərin vaxtı isə sonra dəqiqləşdiriləcək. Məmmədyarovla Ban Ki-moon görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də müzakirə ediblər. Cənab Məmmədyarov deyib ki, BMT-nin regional münaqişələrin həllinə fəal qoşulması onların beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında tezliklə həllinə imkan verəcək.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr ancaq danışıqlar yolu ilə son qoyula bilər. Elmar Məmmədyarov John Hopkins Universitetinin Vaşinqtonda beynəlxalq münasibətlər məktəbində çıxışında belə deyib. Nazir Qarabağ məsələsinə də toxunub. Deyib ki, tərəflər münaqişə ilə bağlı müzakirələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün keçmiş narazılıqları unutmağa məcburdular.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Muqtada Əl-Sədrin yardımçısını baş nazir Nuri Əl-Məlikinin təqdimatı əsasında sərbəst buraxıblar. Əhməd Şibani, Mehdinin ordusu Şia yaraqlı qrupunun rəhbəri Muqtada Əl-Sədrin sağ əli sayılır. Muqtada Əl-Sədri isə Amerika İraqın təhlükəsizliyinə başlıca təhlükə saydığını bir neçə dəfə bəyan eləmişdi. Amerikan komandanlığı Şibaninin buraxılmasını təsdiqləyib. Müşahidəçilər hesab edir ki, baş nazir Maliki Muqtada Əl-Sədrin dəstəyini itirməmək üçün onun yardımçısını buraxdırıb. Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları İraq parlamentinin 1/4-ünü təşkil edir.
İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrika dövlətləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İranla bağlı müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnamə layihəsini səs verməyə çıxarmasın, dəyişiklik eləsin layihədə. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl-Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Amma Fransanın nümayəndəsi bu fikirlə razılaşmayıb, bildirib ki, qətnamə həftənin sonunda səs vermədə olacaq. Müşahidəçilər Cənubi Afrika, Qətər və İndoneziyanın təkliflərinin nəzərə alınmayacağını ehtimal edirlər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad özü isə səs vermədən qabaq təhlükəsizlik şurasına çıxış eləmək istədiyini bildirmişdi. Amerika hökuməti ona New Yorka gəlmək üçün lazımi vizanı verib. Qətnamə layihəsinə görə İrana adi silah ixrac eləməyə qadağa qoyula bilər, Tehrana dövlət kreditlərinin verilişi dayandırıla bilər. Qətnamə layihəsi İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığı üçün nəzərdə tutulur.
Pakistan Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qaida tərəfdarları ilə döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlılar Cənubi Vəzirstan əyalətində öldürülüb. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə və İslamçı yaraqlılarla mübarizə aparmamaqda ittiham eləmişdi.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb, bunu BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayət şöbəsinin rəhbəri Antonio Maria Costa deyib. Costa bildirib ki, şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma Əfqanistanın cənubunda istehsal getdikcə artır.
Əgər BMT-nin Kosovun gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlana bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi Avrokomissiyanın üzvü Olli Rehn belə deyib. Cənab Rehnin sözlərinə görə, Avropa Birliyi ölkələri rəsmən elan edilməsə də, Kosovaya bir çox sahələrdə müstəqillik verə bilən bu planı dəstəkləməlidirlər. Avrokomissiyanın üzvü BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin hazırladığı bu sənədi ağıllı kompromis adlandırıb. Rehn Kosovanın müstəqilliyinə qarşı çıxan və bu planı veto eləməyi düşünən Rusiyaya da müraciət edərək ona qarşı çıxmamağa çağırıb.
Yaponiyada Richter şkalası ilə 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Yaponiyanın şərqində olub. Tokyoda binalar silkələnib, amma dağıntı və tələfatlar barədə məlumat yoxdur. Məlumata görə zəlzələdən sonra tsunami dalğaları da yaranmayıb. Yaponiya zəlzələ aktivliyi yüksək olan Sakit Okean odlu halqasında yerləşir. Burada hər 5 dəqiqədən bir hansısa təkan qeydə alınır. Hər il burada insanların hiss eləyə biləcəyi 2000-dən çox zəlzələ olur.
Bugün Britaniya qoşunlarının Bosniyadan çıxarılmasına başlanacaq. 600-ə yaxın Britaniya sülh məramlısının Bosniyadan çıxarılacağı haqqında qərar hələ fevral ayının sonunda açıqlanmışdı. Britaniya əsgərləri də digər sülh məramlılar kimi 1995-ci ildən sülh müqaviləsi bağlanandan Bosniyada asayişi qoruyurlar.
Amerika hərbçisi bir İraq ailəsinin qətlində iştirakını boynuna alıb. 20 yaşlı sıravi əsgər Brian Howard etiraf eləyib ki, İraqda olarkən 14 yaşlı bir qız uşağını zorlayıblar. Sonra isə onu və bir neçə qohumunu güllələyiblər. Hadisə keçən Bağdadın cənubundakı Mahmudiyyə qəsəbəsində baş verib. Bu etiraflardan sonra Amerika əsgərini 15 il həbs cəzası gözləyir.
Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov deyib ki, onun respublikası və federal mərkəz arasında səlahiyyətlər bölgüsünü aktual hesab eləmir. Kadyrov deyib ki, əvvəllər haqqında çox danışılan belə bir müqaviləyə indi ehtiyac görmür. Səlahiyyət bölgüsü aldı sənəd federal hakimiyyət orqanlarının Çeçenistanın bəzi işlərinə qarışmamasını nəzərdə tuturdu. Çeçenistan Xalq Məclisinin başçısı Dukvax Abdurrahmanov isə Kadrovun açıqlaması ilə eyni gündə deyib ki, onların parlamenti Stalin repressiyalarına məruz qalan Çeçenlər üçün Rusiya hakimiyyətindən 8 milyard rubl kompensasiya tələb edirlər. Abdurrahmanov vurğulayıb ki, bu heç də səlahiyyətlər bölgüsü haqqında müqavilənin imzalanmamasının əvəzində atılan addım deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya xarici qüvvələri MDB-də təxribat törətməkdə günahlandırır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən Dumada çıxışında belə deyib. Lavrov bildirib ki, axır illər MDB-də regiondan olmayan qüvvələrin fəallığı artıb. Kimsə Rusiyanı bu regionda cəhbələşmə də deməsə rəqabətə cəhməyə çalışır. Biz bu təxribata uymaq niyyətində deyilik. Biz MDB dövlətləri ilə şəffaf, aydın, ciddi iqtisadi hesablamalara əsaslanmış münasibət qururuq. Sergey Lavrov belə deyib. Lavrov Birləşmiş Ştatların da əleyhinə danışıb, deyib ki, Vaşinqton soyuq müharibə metodlarından istifadə edib Avropadakı müttəfiqlərini yola gətirməyə, Avropada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə çalışır. İrana gəlincə Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya İrana qarşı kəskin sanksiyaları rədd edəcək.
Amerikan keçmiş vitse-prezidenti Albert Gorsuch deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün yeryüzündə həyat və insan sivilizasiyası üçün ən böyük təhlükədir. Cənab Gor Konqresin nümayəndələr palatasındakı çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə də öndə getməlidir.
Kanar arxipelaqının adalarından biri El Hierro dünyanın ancaq su və külək enerjisinin təmin olunan ilk adası olacaq. İspaniyanın sənaye naziri bildirib ki, 2009-cu ildə 11 minə yaxın əhalisi olan bu adada ancaq bərpa olunan təbii enerji mənbələrindən elektrik alınacaq. Avropa Birliyinin yeni enerji planına görə birlik ölkələri bərpa olunan enerji mənbələrinə üstünlük verməlidirlər.
Tacikistan prezidenti İmaməli Rahmanov deyib ki, o familiyasının sonunda rus mənşəli ov şəkilçisini atmaq istəyir. Prezidentin internet saytı xəbər verir ki, alimlər, dilçilər və ictimai xadimlərlə müzakirələrdən sonra İmaməli Rahmanov bu qərara gəlib. İnternet saytda bu xəbərdən sonrakı məlumatlarda Tacikistan prezidentinin adı İmaməli Rahmon kimi göstərilib. Buna qədər Orta Asiya dövlətlərində familiyalardakı rus sonluqlarından imtina elə də geniş yayılmamışdı.
Və Kubada Amerika yazıçısı Ernest Hemingway-in ev muzeyini bərpa eləməyə qərar alıblar. Yazıçının bir vaxtlar yaşadığı Havana yaxınlığındakı La Vigia villasının bərpası 2 il vaxt aparacaq. Ernest Hemingway həmin adada təqribən 20 il yaşayıb. Yazıçının ölümündən sonra həyat yoldaşı evi Kuba hökumətinə hədiyyə eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbər ətər verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10 işləyir 9 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz səhər verilişimizi. El arasında martda, dəli martda deyirlər. Bunun soyuqlama hallarının, havaların dəyişkən keçməsi ilə də bağlayırlar. Deyir, mart çıxdı, dərd çıxdı.
Söhbətimiz elə bu barədə olacaq. Qonağımız olacaq burada. Virusoloq Dosent Sədrəddin Qurbanov.
Sabahınız xeyir olsun Sədrəddin müəllim. Xoş gəlmisiniz. Hələ də inanc var ki, mart ayında soyuqlayanlar çoxalır. Bu doğrudan da belədir, yoxsa belə deyək, yazın günəşli adamları aldadır, ona görə soyuqlayırlar.
Çox sağ olunuz dəvət etdiyinizə görə əvvəla və can bütün əhalimizi də bayram münasibətilə təbrik edirəm. Bu fikirdə müəyyən yanlışlığı var, müəyyən həqiqət var. Yəni ki, mövsümlə geyinməmək, mövsümə uyğun geyinməmək əlbəttə insanları çaşdırır və xəstəliklər üçün şərait yaradır. Bu həqiqətdir.
Bəs yazda bu mövsüm dəyişikliyində, yaz aylarında belə deyək, virus, qriplə bağlı müraciətlərin artması halları varmı, yoxsa bu sadəcə belə inancdır?
Deməli, qrip və digər kəskin respirator xəstəliklər mövsümü xəstəlik sayılır. Yəni, əsasən, payızın sonundan bütün qış mövsümü ərzində və yazın əvvəlinə qədər xəstələnənlərin sayı çoxalır. Amma yazın başlanğıcı ilə havaların istiləşməsi ilə orqanizmdə necə deyirlər, müsbət tərəfə oyanışın başlanması ilə bağlı, deməli, xəstələnmələrin sayı getdikcə azalır, artmır. Bu sadəcə olaraq bir hissiyatdır bəlkə, biraz yanlış hissiyatdır.
Sədrəddin müəllim, üzr istəyirəm, amma mən məsələn uşaq bağçalarında ya belə deyək də kollektiv olaraq bir yerdə çox adam işlədiyi olduğu yerləri görürsən ki, yaz başında doğrudan da ən azından asqıranların sayı çoxalır. Ya asqıranlar, ya burun axınlar. Məsələn, uşaq bağçalarında çox tez-tez görmək olur. Bu nədir? Qrip də öl, ya...
Deməli, o qrip də ola bilər, allergik mənşəli xəstəliklər də ola bilər. Yəni ki, ümumiyyətlə, yazın əvvəli ilə, çiçəklərin, bitkilərin çiçəklənməsi ilə bağlı o çiçəklərin tozunda allergenlər var. Bu xəstəliyə bir ad da verilib, o polinoz xəstəliyi sayılır. Yəni, o ola bilər allergiya ilə bağlı olsun, ola bilər sırf infeksiyon, yəni virus mənşəli xəstəlik olsun, uşaqlar bir-birinlə oynayanda tənəffüsləri bir-birinə dəyir və yoluxma baş verir. Yəni, hər iki hal ola bilər.
Ümumiyyətlə, buradan istərsəməz bu sual çıxacaq. Yəni, siz dediyinizdən belə çıxır ki, hər asqıran qrip deyil. Yəni, ümumiyyətlə, bax, bu qripi necə tanımaq olar məsələsə gəlir?
Əlbəttə ki, hər... Bəli, üzr istəyirəm. Əlbəttə ki, hər asqırma qrip ilə bağlı deyil. Mən dəfələrlə demişəm, yəni, bir qrup xəstəliklər var, onlara kəskin respirator virus xəstəlikləri deyirlər. Onların törədiciləri çoxdur. Müxtəlifdir, adenovirusdur, paragripdir, qripdir, rinovirusdur, respirator sinsitial virusdur və s. Bunların hamısı oxşar əlamətlərlə müşahidə olunur. Yəni, asqırma, öskürmə, boğazda göynəmə və s. Və camaat da bəzən həkimlər də hətta o bütün tənəffüs yolu xəstəliklərinə qrip deyirlər. Bu düzgün deyil. Yəni ki, qrip, bütün asqırmalar qriplə bağlı deyil. Digər xəstəliklər də var. Sadəcə qripin adı bədnamdır, belə deyək də. Ona görə hamı elə yıxır qripin üstünə.
Sədrə mən, qripin adı bədnamdır dediniz. Bax, bəzən mütəxəssislər özləri də qripi başqa virus xəstəliklərindən dəyişik salırlar. Qripi tanımamaq hansı problemlər yarada bilir? Məsələn, qripi hətta əhali arasında cəmaat belə o qədər də ciddi xəstəlik kimi yanaşmayanlar da olur. Bax, neyə bilər qrip adama?
Çox yaxşı sualdır, Ülvəyə xanım. Yəni, qrip doğrudan da ağır xəstəlikdir. Kim ona, necə deyirlər, barmağa baxırsa, o xəstəlik onu cəzalandırır. Yəni ki, xəstələnmiş insan bayraq yerə çıxmasın, evində otursun, həkim dəvət etsin, deməli, həkimdən məsləhətlər alsın, müalicə qəbul eləsin, müalicə alsın. Amma bayra çıxan adam birinci növbədə özünü təhlükə altına qoyur. Ona görə ki, məhz bayra çıxanlar, qriplə xəstələnib bayra çıxanlar arasında fəsadlar, ağırlaşmalar daha çox müşahidə olunur. Nəinki evdə oturub xəstəliyi sağaldanlar arasında. Və bir də ki, əhali arasında bunu yaymaq şansı var, yaymaq məsələsi var. Yəni, xəstə adam çıxırsa metro ilə, avtobusla, ya kollektivə gedirsə, orada kimisə yoluxdurursa, sonra bu dövriyə baş verir də. Yəni ki, xəstəlik elə dövran eləyir əhali arasında. Bu pisdir. O diaqnozun düzgün qoyulmaması əlbəttə ki, o xəstəliyin düzgün müalicə aparılmaması deməkdir. Bu da ola bilər ağırlaşmalar, fəsadlar və digər problemlərin yaranmasına səbəb olur. olur.
Yaxud da məsələn ev şəraitində belə deyək, Türkiyə çayı ilə müalicə eləmək, yaxud da ümumiyyətlə yüngül bir xəstəlik, hətta bir söz var ki, deyir qripi müalicə eləyəndə bir həftəyə sağalır, müalicə eləməsən 7 günə sağalır. Bax, hansı fəsadlar ola bilər qripin?
Qripdən ən çox fəsadlar xüsusən düzgün müalicə alınmayanda, deməli hardaysa 10%-ə qədər pnevmoniyalar, yəni ağciyərlərin iltihabı baş verir. Sonra bronxitlər, rinitlər, sonra haymoritlər, otitlər, orta qulağın iltihabı və s. fəsadlar, hətta qansızmalar. Çünki qrip zamanı, ümumiyyətlə infeksiyon xəstəliklər zamanı orqanizmdə vitamin C-nin miqdarı kəskin sürətdə azalır, qan damarlarının elastikliyi pozulur və bununla da bəzən görürsən hemorragik qansızmalar baş verir. Hətta beyində də qansızma ola bilər, digər orqanlarda, burunda, burun damarları partlayır. Siz də yəqin müşahidə eləmişsiniz, bir də görürsün qrip zamanı burundan qan gəlir. Yəni ki, o damarlarının elastikliyinin pozulması ilə bağlı olan bir şeydir, vitamin C-nin çatışmaması ilə. Ona görə düzgün müalicə çox vacibdir.
Sələrimdən burada müalicə məsələsinə toxundunuz. Bir şey var da, bizdə qripin müalicəsi deyəndə həkimə gedəndə istəyirsiniz, asqırdı, qızdırma oldu filan filan, belə bir şey olanda dərhal antibiotiklər, belə deyək də qızdırma salan dərmanlar, başqa şeylər yazırlar. Bu əslində belə olmalıdır ya yox? Bu haqda biz birazdan danışarıq, çünki indi xəbər başlıqlarını xatırlatmamızın vaxtı gəlib çıxdı. Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Kandaliza Rays ilə görüşəcək.
Kandaliza Rays Məmmədyarovla görüşdə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib. Senator Richard Burr istəyir ki, dövlət katibi keçmiş iqtisadi inkişaf nazirinin istintaqı ilə maraqlansın.
İrana qarşı sanksiyaların səs verməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Təhlükəsizlik Şurasında səs vermə bu həftə olmaya da bilər.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa, Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi. Birlik Rusiyanı plana mani olmamağa çağırdı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a işləyir. 16 dəqiqə xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, səhər verilişini. Qonağımız var. Qonağımız virusoloq dosent Sədrəddin Qurbanovdur. Söhbətimiz isə qrip haqqındadır.
Sədərdin müəllim, bu xəbər başlıqlarından öncə isə o sualı vermək istəyirdim. Müalicəsi Azərbaycanda qripin müalicəsi üçün gedəndə, həkimə gedəndə qızdırma salan ya özün ya uşağın fərqi yoxdur, amma uşaqlarda daha çox belə olur ki, dərhal qızdırma salan dərmanlar verirlər, sonra antibiotiklər və möhkəmləndirmək üçün artıq bundan sonra sırf virusla bağlı belə deyək də bu analizin nəticəsi olandan sonra dərman verirlər. Amma daha çox Avropada başqa yerlərdə oxuyub gələn həkimlər, onlar birinci 3-4 gündə əgər ağırlaşdırıcı hallar olmursa deyirlər ki, məsələn 38-dən 39-a kimi qızdırmanı salmayın. Ondan sonra müalicə eləyərik. Qoyun, bu hansı düzgündür burada?
Əlbəttə ki, siz düz buyurursunuz, düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, bu elmi nöqtəyi nəzərdən qrip zamanı və digər kəskin infeksiya zamanı hələ ilk növbədə necə deyir, antibiotiklərlə və ya digər dərmanlarla, qızdırma salıcılarla deməli, müalicə aparmaq düzgün deyil. Təklif olunur ki, məsləhət görülür ki, orqanizmə imkan verilsin, orqanizmdə daxili interferon yaransın, yəni temperaturu aşağı salmamaq məsləhət görülür. Rus məktəbində də belədir, yəni Rus virusologiya məktəbində də belə söhbət gedir. Xaricdə də bu ideya, necə deyirlər, bu ideya riayət olunur. Yəni ilk növbədən qızdırma salıcı dərmanlar təyin olunmur, bu düzgündür. Ağırlaşmalar olan zamanı əlbəttə ki, həm antibiotiklər necə deyilə əlavə oluna bilər və qızdırma salıcılar mütləq tətbiq oluna bilər, amma bəzən görürsən ki, olur da, bəzən insan orqanizmi ilə insan orqanizmi arasında fərq olur. Bəzən görürsən elə adam var ki, o bilir, o özü yaxşı bilir. Qızdırma salmaq daha ona rahat xəstəliyi keçirtməyə şərait yaradır. Nəinki, deyək ki, parasitamol və vitamin C tərkibli dərmanların qəbul edilməməsi. Burada biraz mürəkkəb məsələdir, çünki individual xüsusiyyətlərin asılı olaraq, amma prinsipcə əlbəttə o heç bir dərmanın qəbul edilməməsi yaxşıdır. Sada yollarla, elə lap Türkiyə çara yolları ilə, çoxlu sulu qidalar qəbul etmək, mayələr, şirələr, meyvə, bol meyvə yemək, deməli, xalq təbiəti vasitələrindən istifadə eləmək, əlbəttə bu vacibdir və olar.
Və burada bir hədd varmı, məsələn, hansı dərəcəyə qədər temperaturu bədənin hərarətini qalxmağa qoymaq olar?
Uşaq orqanizmi temperatura daha necə deyirlər, dözümlüdür. Məsələn, uşaqlar 40 dərəcə temperaturu elə oynayırlar, elə rahat keçirdilər, amma yaşlı adam 40 dərəcə çatanda o artıq görürsüz ki, özünü çox pis hiss edir. Ona görə uşaqlara biraz gecikdirmək də olar o temperatur salıcı dərmanların, amma böyüklərə məsləhətdir. Bir məsələn 39-40-a çatanda artıq verilməsi məsləhətdir. Yəni o da elə bir şeydir deyir, parasitamoldur, vitamin C-dir, yəni ziyanlı bir şey deyil. Onu vermək olar.
Doktor, siz dediniz ki, qrip ciddi fəsadlar yarada bilər. Bax, məsəl üçün siz necə müşahidə edirsiniz? Hər qrip olan, hər soyuq dəyən vaxtında həkimə müraciət edirmi? Ümumiyyətlə Azərbaycanda sağlamlığının qeydinə qalmaq mədəniyyəti nə dərəcədə ciddi problemdir?
Çox təəssüf ki, Ülviyyə xanım, mən də olmaq şərtindən, hamımız biz biraz barmaq arası baxırıq qrip xəstəliklərinə və müraciət etmirik. Çox təəssüf ki, əhalinin əksəriyyəti kəskin respirator xəstəliklər zamanı həkimə müraciət etmirlər.
Bax, adam var 2 gündən bir qrip olur, o necə müraciət eləsin?
O heç vaxt ola bilməz ki, 2 gündən bir qrip olsun. Deməli, əgər bir dəfə qrip keçirdirsənsə, o 1 il immunitet yaranır, 1 il qriplə yoluxmaq yoxdur. Var digər infeksiyalarla yoluxma, məsələn, paragriplə, adenovirusla, rinovirusla, respirator sinsitial virusla, herpes virusla və mən bayaq təkrar elədim. Yəni, bunlarla yoluxma var. Qriplə yoluxma ikinci dəfə yoxdur. Olsa-olsa, o ancaq onda ola bilər ki, qripin digər bir ştamı yenidən dövrəyə başlayır. Yəni, qripin çoxlu ştamları var, virusun çoxlu ştamları var, o bu ştam qutarır, o bir ştam başlayır. O ola bilər.
Onda deməli, bizim hər qrip dediyimiz də qrip deyil, ilkin sözü olmasın.
Əlbəttə
onda
ki.
Yaxşı, qripi necə tanıyaq?
Qripin klasik əlamətləri var. Düzdür, həkimlər də hərdən bir o necə deyirlər, düzgün təyin eləməyi də çətinlik çəkirlər. O həkimlərin də heç günahı deyil. Çünki bu yenə də deyirəm, bir böyük qrup infeksiya var. İnfeksion mənbələr var, agentlər var, viruslar, bakteriyalar var ki, tənəffüs yollarını yoluxdururlar hamısı və oxşar kliniki əlamətlər yaradırlar. Dəqiq diaqnoz ancaq laborator müayinəsindən sonra həkim də 100% deyə bilər ki, bu qrip idi, paragrip idi, ya adenovirus idi və s.
Yaxşı, bəs götürək mənə diaqnoz. Gedmişəm həkimə, adətən belə deyək də, özümüzlə bağlı gedmirik biz böyüklər, daha çox uşaqlarla bağlı gedir. Uşaq üçün sahə həkimini çağırırsan, deyir qrip deyil, qripin başqa bir şeydir, amma qripdir. Elə bu da qripdir, bu nəsə yazır.
Qripə oxşar.
Nəsə qripə oxşar. Belə deyək də, əgər bu qrip deyil, paragripdirsə, ya götürək siz deyirsə, adenovirusdursə, onda yazılan şey orqanizmə ziyan eləməz.
Yəqin ki, yox, çünki həkim hər şeyi nəzərə alır. İndi o dəqiq bilməsə də ki, deyək ki, adenovirusdur bu, ya qrip virusudur bu, o ümumi möhkəmləndirici təyin edir. Yəni ki, ümumiyyətlə də elə qrip, kəskin respirator xəstəliklərinin arasında ancaq qrip üçün sırf deməli kimyəvi dərman var. Qalan respirator viruslar üçün müalicə demək olar ki, yoxdur. Heç vaksinlər də heç vaxt yoxdur. Həmişə ümumi möhkəmləndirici, deməli, hərarəti salıcı, deyək ki, öskürəyi aradan qaldırıcı, qıcıqlanmanı aradan qaldırıcı, fikir yayındırıcı, belə deyək ki, dərmanlar tətbiq olunur və o orada da düzdür. Yəni ki, heç qrip olmasa da həkim bunu təyin eləyibsə, məsləhət də onu qəbul eləmək.
Ya, doktor, bir də vaxtımız yekunlaşır, sizə bir sual verim. Yaz gələndə orqanizmdə doğrudan mı dəyişiklik baş verir? Yəni, orqanizmin müqaviməti azalır mı?
Əlbəttə, yaz gəlişi ilə bağlı orqanizmin müqaviməti hələ aşağı səviyyədə yerləşir. Çünki qışdan başlayaraq yavaş-yavaş payızda biz qazandığımız o immuniteti, immun dərəcəsini yavaş-yavaş itiririk. Yazın gəlişi ilə biz lap onu deyək ki, kulminasiya nöqtəsinə çatırıq, belə deyək, immunitetin səviyyəsinin aşağı düşməsi dərəcəsinə çatırıq və yavaş-yavaş havalar ki, istiləşir, necə deyirlər, təbiət ki, oyanır, insan orqanizmində də oyanma baş verir, qan hərəkətə gəlir, istər-istəməz eritrositlərin artması çoxalır. Bitkilər, göyərtilər və s. və yəni ki, canlanma baş verir və müsbət tərəfə yavaş-yavaş yenidən immunitet qalxır və bu...
Və burada istərsiniz o sual çıxacaq. Müqaviməti artırmaq üçün nə lazımdır? Məsələn, bayram günlərində çoxlu şəkər, bura paxlava yeməyinin bədəni müqaviməti artacaq ya yox?
Yox. Nizami Gəncəvi demişkən, artıq içiləndə dər verir, su da məsələsi var. Xüsusən də bu şəkər, bura, orada axı qoz var, fındıq var, cürbəcür ədviyyatlar var da. O ədviyyatlar adətən immuniteti aşağı salır. Yəni ki, şəkər, bura yemək, çox yemək ziyandır. Onu mən sizə deyirəm, yəni ki, əlbəttə meyvəcat nə qədər istəsiz yeyə bilərsiniz. Yəni meyvə, şirələr filan. Amma şəkər, bura paxlava, harda ki qoz var, fındıq var, nəmi semiçka var, o birisi var. Bunlar hamısı müəyyən qədər immuniteti aşağı salırlar.
Doktor, ümumiyyətlə yaz gəlir də, yaz artıq ikinci gününü yaşayırıq. Bu münasibətlə müqavimətin xüsusi olaraq qayğısına qalmaq lazımdır mı, yoxsa bədən öz-özünə tənzimləyəcək?
Yox, qalğıya qalmaq maneçilik törətmək, amma bədən əlbəttə ki yavaş-yavaş özünü nizamlayacaq. Amma onu necə elə kömək eləmək olar da, vitaminli qida qəbul etmək, meyvələr, biraz idmanla məşğul. Yəni fiziki aktivlik, biz onu çox vaxt yaddan çıxartdıq. Fiziki aktivlik, adicə evdə səhər-səhər idman eləmək, gimnastika eləmək, bu deməli orqanizmdə daxili interferonun yaranmasına şərait yaradır. Adicə fiziki aktivliklə biz onu düzəldə bilərik və yaxud deyək ki, hazır bitki mənşəli dərmanlar var, immuniteti modulə edən, immuniteti möhkəmləndirən dərmanlar var, onlardan istifadə eləmək olar.
Təşəkkür edirəm sədərin müəllimizə, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olunuz, bayramınız mübarək olsun.
Sizinlə bahəm, təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı virusoloq Sədrəddin Qurbanov idi. Xəbərlər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir. Çinin Xinhua xəbər agentliyi yazıb ki, Çinin sənaye istehsalının həcmi keçən ilə müqayisədə düz 45% artıb. Ölkənin iqtisadiyyatı da getdikcə böyüyür. İndi Çin az qala bütün dünyaya meydan oxuyur.
İndi Çinə həsəd aparan ölkələr, onu ciddi rəqib gözündə görən ölkələr çoxdur. Çinin özündə isə artıq belə sürətli istehsaldan narahat olmağa başlayıblar deyəsən. Çinin üstünü qara buludlar alır, deyir alimlər. Kəbran Dilavərli ətraflı danışacaq.
Çində avtomobillərin və zavodların zəhərli qazlar buraxması, təsərrüfatlarda ağacların qırılıb yandırılması havanın çirklənməsi ilə nəticələnir. Bu da ölkədə özünü təkcə səmanın buludlu və boz olmasında göstərmir. Yeni araşdırmanın nəticələrindən məlum olub ki, atmosferin çirkləndirilməsi son 50 il ərzində Çində yağıntının azalmasına gətirib çıxarıb. Çinin mərkəzində yerləşən Hua dağındakı metroloji stansiyadan 1954-cü ildən bu yana alınan hava məlumatlarını incələyən alimlər bu qənaətə gəliblər ki, atmosferin çirklənmə səviyyəsi yüksək olduqda havanın buludluğu da çox olub və o vaxtdan yağıntının miqdarı nə az nə çox düz 50% azalıb. Alimlər əmindirlər ki, atmosferi çirkləndirən zərrəciklər havada çox olanda dağların üzərindəki buludlar rütubəti özündə saxlayır. Yağış şəklində bu rütubətdən azad olmurlar. İsrailin İvrit İnstitutunun əməkdaşı Daniel Rosenfeld aparan tədqiqata rəhbərlik edir. Tədqiqatın nəticələri həftəlik Elm dərgisində dərc olunub. Rosenfeld deyir ki, alimlər quraq dağlıq regionlarda, məsələn, Çinin bir çox ərazilərində, Birləşmiş Ştatların cənub-qərbində və yaxın şərqdə yağıntının azalmasından xüsusilə narahatdırlar. Bu regionlar su çatışmazlığından onsuz da əziyyət çəkirlər. Dünyanın bu ərazilərində yaşayan insanların ümidi 100 kilometrlərlə uzaqda dağlara yağan yağış və qar suyunadır. Rosenfeld iri sənaye mərkəzlərində atmosfer çirklənməsinin yaxınlıqdakı dağlıq regionlarda yağıntının azalması təsir elədiyini güman elədiyi digər ərazilərdə də, məsələn, Cənubi Afrika, Portuqaliya, Fransa, İsveçrə, Mərakeş, Kanada, Yunanistan və İspaniyada Çində apardığı tədqiqata bənzər araşdırma aparmaq niyyətindədir. Düzdür, Rosenfeldin tədqiqat qrupu Birləşmiş Ştatların qərbindəki dağlıq ərazilərdə yağıntının 15-20% azalmasını təsdiq edən faktlar çoxdan əldə ediblər. Ancaq havanın çirklənməsi ilə səmanın aydınlığı arasında bu cür aşkar bağlılığı ilk dəfə Çində müəyyən ediblər. Rosenfeldin fikrincə, onun araşdırması atmosferin çirklənilməsi ilə yağıntının azalması arasında birbaşa əlaqənin olduğunu təsdiqləyən ilk araşdırmadır. Rosenfeldin araşdırması Asiyada atmosfer çirklənməsinin iqlimə təsiri ilə bağlı bu ay işıq üzü görmüş ilk tədqiqat deyil. Bundan öncə martın əvvəllərində daha bir araşdırma Asiya şəhərlərinin atmosferi çirkləndirməsinin sakit okean üzərində daha böyük və daha intensiv fırtınalara səbəb olduğunu üzə çıxarmışdı.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Xəbər ətər verilişi yekunlaşmaq üzrə də hava məlumatını dəyişirik. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Şimal şərq küləyi əsəcək, temperatur 10 dərəcə olacaq.
Bugün bəzi şimal şərq rayonlarında da hava bulutlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
Hər cür havada elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava hiç yadınıza da düşməsin. Xəbərlər isə hər səhər ki, arzusunu deyəcək. Bir neçə saniyədən sonra əsas xəbərlərin icmalını bir də dinləyə biləcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu saat olan əsas xəbərlər.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq.
Kandaliza Rais Məmmədyarovla görüşdə Fərad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səs verməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunması Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Müqtədə Əl-Sədrin yardımcısını Baş nazir Nuri Əl-Malikin təqdimatı əsasında sərbəst buraxıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz biraz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice-la bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən memorandumla yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrin də aparılması gözlənilir.
Elmar Məmmədyarovun Kandaliza Rice-la görüşündə Azərbaycandakı insan haqqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Byrd belə bir xahişlə dövlət katibinə məktub yazıb. Richard Byrd Azərbaycanda insan haqqları, siyasi məhbuslar, xüsusən də keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığın Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda deyilir ki, Fərhad Əliyev qərb yönümlü siyasətçidir, onun həbsi, istintaq prosedurları heç də bütün normalara cavab verməyib.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Müqtədə Əl-Sədrin yardımcısını Baş nazir Nuri Əl-Malikinin təqdimatı əsasında sərbəst buraxıb. Əhməd Şibani Mehdinin ordusu Şia yaraqlı qrupunun rəhbəri Müqtədə Əl-Sədrin sağ əli sayılır. Müqtədə Əl-Sədri isə Amerika İraqın təhlükəsizliyinə başlıca təhlükə saydığını bir neçə dəfə bəyan edib. Amerikan komandanlığı da Şibani'nin buraxılmasını təsdiqləyib. Müşahidəçilər hesab edir ki, Baş nazir Maliki Müqtədə Əl-Sədrin dəstəyini itirməmək üçün onun yardımcısını buraxdırıb. Müqtədə Əl-Sədrin tərəfdarları İraq parlamentinin 1/4-ünü təşkil edir.
İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrika dövlətləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İranla bağlı müraciət ediblər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün və Almaniyanın təklif elədiyi layihəyə dəyişiklik edilməsini istəyirlər. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl-Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Onun fikrincə daha çox vaxt lazımdır ki, belə həssas məsələni, həssas qətnaməni müzakirə eləyəsin. Amma Fransanın nümayəndəsi bildirib ki, qətnamə həftənin sonunda müzakirəyə çıxarılacaq.
Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qaida tərəfdarlarıyla döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlar Cənubi Vəzirstanda öldürülüblər. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika rəsmiləri dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə ittiham eləmişdi.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb, BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayətlər şöbəsinin rəhbəri Antonio Maria Costa belə deyib. Costanın sözlərinə görə şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma cənubunda bu getdikcə artır.
Əgər BMT-nin Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlana bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi Avrokomissiyanın üzvü Oli Rehn belə deyib. Cənab Rehn, Avropa Birliyi ölkələrini Kosova planını dəstəkləməyə və Rusiyanı da bu plana qarşı çıxmamağa çağırıb.
Rusiya xarici qüvvələri MDB-də təxribat törətməkdə günahlandırır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən Dumada çıxışında belə deyib. Lavrov bildirib ki, son vaxtlar MDB-də regiondan olmayan qüvvələrin iştirakı fəallığı artıb. Kimsə Rusiyanın bu regionda cəhbələşmə də deməsə rəqabətə çəkməyə çalışır. Biz bu təxribata uymaq niyyətində deyilik. Biz MDB ölkələri ilə şəffaf, aydın, ciddi iqtisadi hesablamalara əsaslanmış münasibət qururuq. Sergey Lavrov belə deyib. Lavrov Birləşmiş Ştatların əleyhinə danışıb. Deyib ki, Vaşinqton soyuq müharibə metodlarından istifadə edir. Avropadakı müttəfiqlərini yola gətirməyə, Avropada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə çalışır.
Amerikan keçmiş vice prezidenti Albert Korsa deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün dünya üçün təhlükədir. Cənab Qor Konqresi nümayəndələr palatasında çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə də öndə getməlidir.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Proqramımız Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi verilişlə davam edəcək.
Bu xəbər ətər isə 35 dəqiqəni isə sizinlə biz olduq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Səddzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Göllər, güllər, zahara, bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun, Novruz gəlir, yaz gəlir.
Bu ilki Novruz bayramını mən Bakıda Təzə Bazarın yaxınlığındakı Kubinka adlandırılan məhəllədə oldum. Azadlıq Radiosundan gəldiyimi, Novruz bayramı ilə bağlı veriliş hazırladığımı bilən kimi məhəlləyə xeyli uşaq toplaşdı. Uşaqlarla söhbətləşəndə məlum oldu ki, onların Novruz adət ənənələri ilə bağlı xeyli sualları var. Misal üçün, papaq atmağın nə olduğunu bilən uşaqlar qurşaq atmaqla bağlı mənə xeyli suallar verdilər. Uşaqların çoxsaylı suallarına tək başına cavab verməyin çətin olduğunu görüb, üz tutdum İçəri şəhərdə yerləşən folklor institutuna. Beləliklə, həmsöhbətlərim Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Kafedrasının dosenti Ramazan Qafarlı, Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoydu. Uşaqların mənə verdikləri sualları elə həmin uşaqların öz dilindən folklorşünaslara çatdırdım. İlk sual onların bayram ərəfəsində yandırdıqları tonqalla bağlı oldu.
Tarixçəsini bilmirəm ki, nə vaxtdan yaranıb və nə üçün onu yandırırıq, tutulanırıq orada.
Mən də çox bilmək istəyirəm ki, o haçandan yaranıb, nə üçün onu yandırırlar.
Ramazan müəllim, tonqalla bağlı suala tonqalın tarixi və mənası barədə nə demək olar?
Bəli, tonqalın qalanması ilə bağlı bizim azərbaycanlılarda çox maraqlı bir inam var. Bu inama görə, çox əski çağların inamıdır bu inam, bu inama görə bütün ailələrin dünyasını dəyişmiş insanları bu axır kərşənbələrdə gecələr öz yurdlarına gəlirlər. Nəvə nəticələrinin güzaranı ilə tanış olmağa ki, onlar bu dünyada necə yaşayırlar. Tonqallar bütün evlərdə, həyətlərdə tonqallar qalanır ki, ışıq olsun və ruhlar öz yurdlarına rahat gələ bilsinlər. Əgər həmin evlərdə qazanlar qaynayırsa, əgər həmin evlərdə əminəmanlıqdırsa, hamı bir-biri ilə barışıbsa, deməli onların güzarını xoş keçir. Ulu babalar, əcdadlar övladlarına tövsiyə etdikləri həyata keçib. Ona görə də onlar qayıdıb növbəti ildə yenidən gəlirlər. Əgər burada tonqallar qalanmazsa, evlərdə xörəklər pişirilməzsə, hamı bir-biri ilə küsülü olarsa, orada səliqə, sahman olmazsa, həmin ruhlar küsərlər və bir daha həmin yurda qayıdıb gəlməzlər. Yəni, belə bir inam var.
Seyfəddin müəllim, siz tonqalla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, tonqal yandırmağın hansı mənalar var? Niyə görə bayram günləri tonqal yandırılır?
Mən yalnız bircə detala diqqət cəlb etmək istəyirəm ki, qədim türklərdə ümumiyyətlə odun təmizləyici funksiyası vardı. Məsələn, qədim xaqanların sarayının qabağına, tutaq ki, yad bir ölkədən, düşmən düşərgəsindən, düşmən ordusundan gələnləri iki odun içərisindən keçirdərdilər ki, onların o bədniyyətlərdən o təmizlənsin. Bax, eyni funksiyanı biz odun üstündən də tullananda, od üstündən tullananda şərdən, şər ruhlardan, xəstəliklərdən, cürbəcür ağırlıqlardan insan azad olur. Bu mənada bax, bu odun bu funksiyası var. Noruz bayramı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seyfət müəllim, həmin uşağın başqa bir sualı var, onu da dinləyək.
Mən indi bilmək istəyirəm ki, indiki dövrdə də uşaqlar bacadan kənd yerlərində, xüsusən rayon yerlərində, indi bilmək istəyirəm ki, uşaqlar bacadan torba sallayırlar, sallamırlar.
Bəli, elədir ki, rayon yerlərində, kəndlərdə, müəyyən bölgələrdə bu adətlər, hətta o Sovet dövrünün o qadağa qoyduğu anlarda da yaşadılıb. Həmin o torba sallamaqdır, bir sıra el adətləridir ki, yəni yumurta boyamaqdır, yumurtanı aparıb bastırmaqdır, bu adətləri xalq yaşadıb.
Tefirdə Azadlıq Radiosudur, Noruz Bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor Üstünün Mufoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoy, həmin üstünün Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Müslünün dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır.
Aha, kösa, kösa, gəl sənə, gəlib salam ver sənə, çömçəni doldur sənə, kösanı yola sal sənə. A, uyruğu, uyruğu, saqqalı, iç köylü, kösan bir oyun eylər,
Mən bilmək istəyirdim ki, bana deyirlər keçə quzunu qoyun eləyib. Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa belə necə deyim, dildən dilə keçmədi? Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa dildən dilə gəlmədi? Hmm.
Seyfəddin müəllim, mən istəyirdim bu suala siz cavab verəsiniz. Bu nə məsələdir? Elə gəlişi gözəl sözdürmü ki, quzunu qoyun eləyir, yoxsa burada bir hansısa məna gizlənir?
Bu zamanla bağlıdır. Noruz bayramı bilirsiniz ki, ilbaşı bayramıdır. Şübhəsiz ki, o müəyyən bir dönəmdə, yəni tutaq ki, yazda doğulan quzular o Noruz bayramına bir il fırlanıb gələndə artıq onlar qoyuna dönürlər. Ona görə bir bayaq uşaq da dedi ki, bu dil hadisəsidir. Yəni bir dil metaforasıdır, dil bənzətməsidir. Quzunu qoyun eləyər. Yəni il dönür. Bir il dönəndən sonra təbii ki, bu yaz doğulmuş, bu yazda, bu Novruzda doğulmuş quzu bir ildən sonra növbəti Novruzda artıq bala verən anaya çevrilir, qoyuna çevrilir. Bu mənada quzunu qoylar eylər ifadəsinin mənası, mən belə fikirləşirəm ki, budur.
Niyə kösənə kesər bir yerdə eləyirlər də, bir Novruz bayramını saldılar, onu başqa bayram salar bilməzlər?
Uşaq soruşur ki, niyə Novruz bayramında kösə ilə keçəl bir yerdədir? Ola bilməz digər bayramlarda bir yerdə olsun.
Bu Novruz yaz qabağı mərasimdir. Burada yazla, qışın, soyuqla, istinin, yəni fəsillərin dəyişməsindən söhbət gedir və burada da soyuğu, qışı təmsil eləyən, yəni kösədir. Digəri isə yazı təmsil edir. Bunlar bir-birləri ilə qarşılaşırlar, mübarizə aparırlar. Yəni bunu başqa bayramlarda, başqa mərasimlərdə bunları qarşılaşdırmaq özünə yer ala bilmir.
Kosan inək alır, satır, arvad alır. Onu doğrudan arvada ölür, yoxsa yalandan?
Buyurun, kim cavab verəcək? Seyfəddin müəllim.
Bilirsiniz, demək, ibtidai mədəniyyət tarixindən məlumdur ki, hal-hazırda uşaqların istifadəsində olan bütün oyunlar vaxtilə mifoloji çağda insanların mifoloji şuurla yaşadığı dövrdə böyüklərin icra etdiyi gerçək ciddi mərasimlər olub. İndi orada uşaq qeyd etdi ki,
Yəni orada uşaq soruşur ki, kosa inək alır, sonra inəyi satır, arvad alır. Doğrudan mı onun arvadı ölür? Yəni bax, belə bir sual.
Aydındır, sağ olun, mən bir qədər sual diqqətlə eşitmədim. Orada kosanın, demək, inəyi satması, arvad alması hal-hazırda elə bil ki, uşaq ritualında, uşaq nəğməsində əyləncəli bir detal kimi qalıb. Amma əslində bunun çox ciddi mənaları vardır. Orada arvadın alması. olması, onun evlenmesi bu ilin değişmesini simbolize eden obrazdır. Çosanın burada arvadı ilin obrazıdır. Hemen arvadın eski miflerde, ritüallarda, mərasimlerde zaten bircə il ömrü olur. Süleyman Peygamberle böyle bağlı, maraqlı bir mif var. Süleyman Peygamber bir gün bir bulağın üstünde bir kız arası gelir. Çok güzel bir kız olur ve bu kızdan bunun çok hoşu gelir. Süleyman Peygamber sefere gidilmiş, parmağının üstünde adı yazılmış üzüğü çıkarır, takır kızın parmağını, der ki sen benim nişanlımsan ben seferden kaydıp gelenden sonra seninle evleneceğim. İl kurtaranı doğru Süleyman Peygamber kaydıp gelende görür ki hemen bulağın başında bir koca bir qarı oturup onu gözleyir. Süleyman Peygamber qarıdan soruşur, özür istedim, sen kimsen? O da ona cevap verir ki ben senin nişanlınam. Der ki bu beledir, inanmırsan bak senin üzüğün benim parmağımdadır. Süleyman Peygamber bu işe çok təəccüb edir. Ondan soruşur, sen kimsen? Deyir ki, mən iləm. Mənim ömrüm cəmi bircə ildir. Mən ilin başında gözəl bir qız kimi doğuluram. İl başa çatanda mən qozalıb ölürəm. Sonra təzdənən yeni bir qız kimi doğuluram. O mənada Kosanın arvadının ölməsi, Noruz bayramında ölməsi və onun təzə arvad almaq eşqinə düşməsi ilin tamamlanması və yeni ilin başlanmasını simvolizə edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən bilmək istəyirəm ki, keçəl nütün keçəldir. Onu bilmək istəyirdim.
Görə keçəldir ki, o qışı təmsil edir və qışda da bütün təbiət keçəllər ki, çosalaşır. Bütün varlıqlar öz yaşıl o donunu dəyişir. Hər şey keçəllaşır.
Qısaca olaraq əlavə edeyim. Bunlar əslində çox böyük bir ritualın komponentləridir. Sadəcə bu komponentlər sağ qalıb. Əslində keçmişdə, çox qədimlərdə bunlar mükəmməl şəkildə icra olunan mərasimlər olub.
Minnətdarım, Ağa Verdi müəllim. Sevəti müəllim, soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Kosanın başına, Keçəlin başına bir-birinə qapaz vururlar. Yəni, bu nədir? Yəni, bu qışın məzəmmət olunmasıdır, nədir? Biraz bax,
Bunlar hamısı əyləncəli xarakter daşıyan detallardır, oyunlardır. Amma bütün hallarda Keçəlin və Kosanın o qapazlanması, döyülməsi, təhqir olunması, bütün bunlar hamısı Keçəlin və Kosanın simasında təmsil olunan qışın başa çatması, ölməsi, yəni qışın hakimiyyətdən düşməsi deməkdir.
Mən bilmək istəyərdim ki, Keçəlin və Kosanın nə birləşdirir?
Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə əvvəldə aydınlıq gətirildi. Amma buyurun, Seyfəddin müəllim, siz...
Mən bu suala cavab verməzdən əvvəl ki, bu uşaqların verdiyi suallar əslində uşaq sualları deyil. Bunlar hal-hazırda alimlərin məşğul olduğu, açması üzərində baş sındırdığı problemlərdir. Əvvəla, keçəllik başı tüklülüyün əksidir, anormal haldır. Çosalı da saqqalın əksidir, anormallıqdır. Yəni, bütün hallarda Ramazan müəllimdir qeyd elədi ki, qış, ağacların keçəlliyi, ağaclar keçəllərişir, yarpaqların tökür, hər şeyi qutarır. Bunlar hamısı, hər ikisini birləşdirən onların qışı rəmzləndirmələrdir. Yəni ki, keçəl də, kosa da qışın rəmzidir və bu mənada onlar qışın rəmzi olmaq onların hər ikisini birləşdirir.
Ramazan müəllim, var mı əlavəniz? Ağverdi müəllim, əlavəniz var. Buyurun.
Əgər kosa ilə keçini birləşdirən o sual verir, yoxsa...
Keçəl.
Keçəl ilə kosanı birləşdirən əlamət məhz hər ikisinin qışı təmsil eləməsidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Noruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Noruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Növbəti bir sualı da eşidək, görək uşaqlar nə deyirlər?
O deyirlər ki, səməni göyərdəyəndə sonra quruyanda onu iddama atmalısan, ya su atmalısan, o hansı düzdür?
Bilirsiniz, burada səməni quruyandan sonra tutaq ki, məsələn, onu ayaq altına atmaq olmaz, tapdaq olmaz. Bütün bunlarda bu səməninin müqəddəs olduğunu göstərir. Yəni, bu mənada o müqəddəs olduğu üçün ona yazın rəmzi, bolluğun, bərəkətin, insanlara gələcək səadətin rəmzi kimi baxıldığı üçün onu elə bir ki, quruyandan sonra atmaq olmaz. Bu inandır.
Ramazan müəllim, mən istəyirəm, hara atmaq olar onu?
Bəli, su deməli çərşənbələrdən ilkidir. Yəni, dörd ünsürdən ilk oyanan da sudur. Ona görə də su ən müqəddəs hesab olunur və Dədə Qorqudda da var, su tanrının iç üzünü görən ünsürdür. Ona görə ki, o xaosdan o ünsürləri ayıranda iç olaraq suyu ayırıb və iç müqəddəs ünsür də su hesab edildiyi üçün onu müqəddəs o varlığı, səmənini və müqəddəs suya atmaq lazımdır.
Mən çox bilmək istəyirəm ki, səməninin neçə gün, bayrama neçə gün qalmış əkirlər, düzdərdirlər və süfrəyə qoyurlar.
Ağabeyd müəllim, buyurun.
Səməni ilə, sümbül ilə bağlı xalq deyimlərində var, deyir, 6 ayda bir qarış, bir ayda 6 qarış. Ən azı bu deyim özünü elmi baxımdan da doğruldur, dəqiq bir deyimdir. Bu nəzərə alınmalıdır, heç şübhəsiz ki, onu çox öncədən səmənini qoymaq doğru olmazdır, çünki həddindən artıq uzana bilər. Novruz bayramına bir 15-20 gün qalmış qoyulsa daha uyğundur.
Bir səməni ilə bağlı bir ifadə də var ki, səməni saxla məni, ildə dilərdərəm səni. Bu nə deyəndir? Yəni, səməni ilə... Nə mənada deyir səməni saxla məni?
Burada artıq səməniyə, artıq o yaşıl səməninin özünə yox, səməninin təmsil etdiyi mifoloji gücə müraciət olunur. Yəni, əski mifoloji düşüncədə səməni adında obraz olub, yaşıllığı təmsil edən obraz olub, o hamı obraz olub və təbii ki, ona tapınılıb. Və bu, indi bu dediyiniz əslində nəğmədir. Nəğmə kimi də mif çağında bu duadır. Yəni, bu yaşıllıq ilahəsinə, səməni ilahəsinə şərəfinə oxunan duadır.
Minnətdaram, növbəti bir sualla keçək görək burada nə deyirlər.
Yumurta niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər?
Ha, yumurta ilə bağlıdır. Niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər? Ramazan müəllim, buyurun.
Yumurta ümumiyyətlə mifoloji aləmdə maraqlı o simvolik arxetiflərdən biridir. Bu dünyanın özünün rəmzidir. Bunun da müxtəlif rənglərə boyanması, həm o rəng çalar dünyanın özünün rəng çalarları ilə bağlıdır, həm də o 7 dəfə onun 7 rəngə boyanması həm həftənin günləri, həm də planetlərlə əlaqədardır. Və hərəsi onun o rənglərin hərəsi bir məna yükü daşıyır və bu şəkildə də məhz o ilin və dünyanın bütövlüyünü o Novruz xonçasında onlar qonaqların, gələnlərin qarşısında əks etdirirlər.
Seyfət müəllim, sizin də nə sələbəniz var?
Yalnız bir detal eləmək istəyirəm ki, yumurta Ramazan müəllim dediyi kimi həyat rəmzidir. Yumurtanın qırmızı rəngi günəşi simvoluz eləyir və bu halda günəşin çıxmağa arzu olunur.
Hətta müəyyən ürəklərində niyyət tuturlar. Yumurtanın aparıb bastırırlar, yanında da iki qələm qoyurlar. Bir deməli qırmızı qələm, bir də qara qələm. Aparıb onu bastırırlar və belə təsəvvür var ki, Xızır peyğəmbər gəlib, o yumurtanın üzərində alın yazısı, tale yazısı yazacaq. Əgər onun üzərində qara xəttlər çəksə, deməli bunun taleyi pis gətirəcək. Əgər qırmızı qələmlə xətt çəksə, yəni sonradan gedib onu o bastırılan yerdən çıxardanda baxırlar. Əgər onun üzərində qırmızı qələmlə çəkilmiş rəng olsa, deməli bunun taleyi xoş gətirəcək. Bu cür yəni inam var. Yəni doğrudan da o dünyanın rəmzi olan yumurta həyatı mənalandırır, yaşamağı mənalandırır.
Yumurtanı nə üçün Noruz bayramında döyüşdürürlər?
Ağabeyd müəllim, siz deyəsən cavab vermək istəyirsiniz.
Mən yenə də bu əski türkçədən bəzi detalları diqqətinizə çatdırım da, yəni döyüş, tokuş eyni mənalı sözdür. Döyüş, dava, müharibə, savaş mənalarında işlənir. Eyni zamanda xalq dilində döyüşdürmə, tokuşdurma və s. şəklində də bu işlənir. Konkret olaraq Novruz bayramında və yaxud da bu bayramın demək mərasimi hissəsində və onun elementlərindən biri kimi yumurta döyüşdürülməsi adəti, demək bu hər şeydən öncə, demək yazla qış arasındakı mücadiləni simvolizə eləyir. Sanki iki dünya bir-biri ilə döyüşür və burada təbii ki, yazın qələbəsi simvolizə olunur. Yəni, udan yumurta yazı simvolizə eləyir və bu mənada yazın qış üzərində qələbəsi müxtəlif təzahürlərdə özünü göstərir, eyni zamanda yumurta döyüşündə. Öncə də qeyd olundu ki, yumurta dünyanı simvolizə eləyən obrazdır.
Sizin əlavəniz var, Ramazan müəllim?
Var. Burada deməli xeyir-şər mübarizəsi kimi artıq burada formalaşır. Yəni bu yumurtaların döyüşməsi xeyrin şər üzərində qələbəsi kimi simvollaşır. Yəni bu mübarizə əslində o istinin, yazın gəlişi bu xeyrin qələbəsi kimi yeşunlaşır. Və bu qələbədə yumurta döyüşündə kim qalib gəlirsə, deməli bu xeyri təmsil edir.
Mən
Mən papaq atmağın mənasını bilirəm, amma quşaq atmağın mənasını bilmirəm. Zəhmət olmasa bunu cavablandırardınız.
Qədim dövrlərdə arxalıq geyinirdilər və arxalıq dizə qədər uzanan köynək idi və bu köynək çox geniş olurdu və bunu yığmaqdan ötürü, yəni beldə o belin o nazihliyini, gözəlliyini göstərməkdən ötürüb belə, deməli, qurşaq bağlayırdılar. Bu uzun, deməli, şərfə oxşar parçadır və bu parçanı belə doluyurdular.
Burada papağın yaxud qurşağın atılması mənə gəlir ki, o qədər də əhəmiyyət daşımayıb. Əsas odur ki, papaq və qurşaq atan adam özü gizlin qalıb və demək pay verən adam da pay qoyarkən payın sahibini tanımayıb. Yəni, tox ki, məsələn, sən bilərsən ki, mənim qohumumdur, yaxın adamdır, daha çox pay qoya bilərsən. Bu mənədə sən tanımadığın, bilmədiyin adama sənin nə cür, hansı şəkildə pay qoymağın sənin gələcəkdə il ərzində var dövlətin bərəkətinə təsir edir. Yəni, sənin verdiyin pay sənin Tanrıdan alacağın payı müəyyənləşdirir. Yəni, bu da bunun bir tərəfidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Uşaqların yenə başqa bir sualı var.
Yeni ildə gələndə Şaxta baba hər yerdə olur və uşaqlar ondan şəkil çəkilirlər. İndi isə Novruz bayramıdır. Hə, baxsan, kosa keçə görsənmir də. Nə üçün bu belədə başqa yad bayramı qarşılayırıq, şən qarşılayırıq, amma öz milli bayramımızı yaxşı qarşılamırıq. Yəni, onu demək istəyirəm ki, kosa keçə parklarda olmur, biz ondan şəkil çəkdirə bilmirik.
Ramazan müəllim, niyə uşaqlar kosa ilə keçəllə şəkil çəkdirə bilmir? Bu imkan yoxdur.
Bilirsiniz, bu məsələ mənə bir hadisəni xatırlatdı. Mən Azərbaycan televiziyasında uşaqlar üçün verilişlər hazırlayırdım bir 10-12 il bundan əvvəl və bu verilişlərdən biri Firdun bəy Köçərlinin balalara hədiyyə kitabı ilə bağlı idi və Naxçıvandan bizə bir məktub gəlmişdi ki, bir yaşlı bir kişi yazmışdı ki, sizin bu tamaşadan sonra bizim nəvə nəticələrimiz sandıqları, boxçaları eşələdilər, kələqayığı, qədim o nənələrinin, bibilərinin paltarlarını tapdılar və geyinib başladılar. Məsələn, həmən o kosa oyununu orada, həmən kosa-kosa nəğməsi də var idi, başqa nəğmələr də var idi. Onları öyrənmək, o sual verir, o həmən sualı o da verirdi ki, nə üçün bizdə qırmızı papağı, yaxud da başqalarını uşaq bağçalarında təbliğ eləyirlər, nə üçün məs ayı ilə, qırmızı papağla gedib bizim parklarda bu şəkillər çəkilə bilir, uşaqlar şəkil çəkdirə bilirlər bəzi. Dəniz kənarında var idi, Şaxta baba ilə bağlı var idi. Ancaq biz bunları eləyə bilmirik. Bu nə Ali Məktəbin, nə Folklor İnstitutunun, nə də başqa bir. Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başqa dövlət orqanlarının işləridir. Yəni, bu gün bizə tapşırsınlar, biz onların obrazlarını da yaradaq, heykəllərini də düzəldək və bizim imkanlı adamlar da ona çoxlu vəsait verə bilərlər. Bakı Şəhərinin, başqa şəhərlərinin parklarında onlarla belə yerlər düzəldə bilərik ki, bizim təkcə çosa keçiyor, bizim yüzlərlə belə folklor obrazlarımız var ki, həmin folklor obrazları ilə biz öyünə bilərik və onlarla şəkil çəkdirə bilərlər bizim uşaqlarımız. Və bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, həm də milli şuurun oyanması ruhunda uşaqların yetişməsinə çox yardım edən məsələdir ki, uşaqlar bunu tutublar. Bu bizim doğrudan da gözəl uşaqlarımızın, bizim gələcəyimizin işıqlı olduğunu göstərən bir amildir ki, uşaqlar bu məsələni qoydular. Mən özümü tuturam məsələn əlaqədar təşkilatlara ki, həmin əlaqədar təşkilatlar bu işləri yerinə yetirsinlər. Bizim parklarda, meydanlarda, müəyyən yerlərdə bu abidələri, heykəlləri qoysunlar ki, uşaqlar onlarla öyünə bilsinlər.
Novruz adət-ənənələri ilə bağlı uşaqların sonuncu sualını işləyək.
Mən bilmək istəyirdim ki, bu qızlar qulaq falına çıxırlar və birdən xoşa gəlməz bir söz eşitdilər. Məsəl üçün, arzu tutur ki, unsusda girim də, düzdür, və qapının bağla sözü gedirlər. Orada o unsusda girə bilməz. Doğrudan mı bu doğrusu hadisədir ki, bu pis xoşa gəlməz söz eşitdikən gerçək olur, gerçək çevrilir.
Qapı falına, yaxud da başqa bir fala əsasən yerinə yetəcəyinə inanmaq əslində düz olmazdı. Bu fallara inanmaq lazım deyil.
Seyfəddin müəllim, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bu qulaq fallarla bağlı əlavəniz varmı? Razısınızmı Ramazan müəllimin dedikləri ilə?
Mən Ramazan müəllimin sözlərinə o mənada razıyam ki, Ramazan müəllim bu qulaq falına müasir dünyanın baxışlarını izah etdi. Təbii ki, biz elmin inkişaf elədiyi bir dövrdə yaşayırıq. İndi təbii ki, fallara bizim münasibətimiz ayrıcırdı. Amma mən məsələn başqa tərəflərinə toxunmaq istəyirəm. Novruz bayramında qulaq falına çıxılması təsadüfi deyildi. Yəni, Novruz bayramında bütün diləklər, bütün arzular həyata keçirdi və insanlardan tələb olunurdu ki, həmin gecə evinizdə pis sözlər, bəd sözlər evdə danışmayın. Çünki qulaq falına gələrlər. Burada həm də o var ki, yəni bizim necə danışmağımızdan, necə danışmağımız, hansı mövzuda danışmağımız, kimlərinsə Novruz bayramında taleyini müəyyən eləyir. Yəni, buradan da belə bir məntiq çıxır ki, mənim qonşum mənə evimə qulaq falına gəlirsə, mən yaxşı danışıramsa, demək ki, Novruz bayramında həm də o mən onun gözəl taleyini müəyyənləşdirmiş oluram. Yəni, insan-insanın Novruz bayramında taleyin müəyyənləşdirir. Bu da bir yenə növbəti dəfə bizim bayramımızın nə qədər müqəddəs olduğunu göstərir.
Ramazan müəllim, Seyfəddin müəllim, Ağaverdi müəllim, Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu dəfə biz uşaqların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı sualları və bu suallara verilən cavabları səsləndirdik. Sualları Bakının məhəllələrindən birindən uşaqlar verirdilər. Uşaqların verdikləri sualları isə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Novruz gəlir, yaz gəlir, nəğmə gəlir, saz gəlir. Bağçamızda gül olsun, gül olsun.